говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Днес в понеделник ще говорят трима анализатори. Един философ, Димитър Вацов, преподавател в Нов български университет. Здрасти. Диан Кюранов, политолог, Център за либерални стратегии.
Добър ден.
Добър ден. Боян Знеполски, социолог, преподавател в Софийски университет.
Добър ден.
А за какво ще говорят? Не ми се е вярвало, честно казано, че през 2016 година ще трябва да си задаваме въпроса: защо Европа, а не Евразия? Но тъй като този въпрос става изключително неотложен, належащ за коментиране, затова съм поканила тези трима мъже тук да говорим по него именно. Това е въпросът, нали?
Това е въпросът не само за нас.
Диан Кюранов.
След два дена в София ще имам международна среща на тема Запада и Русия в идеологически сблъсък и в пропаганден сблъсък. Организира го Центъра за външна политика към Центъра за либерални стратегии, Европейския център за външна политика. Значи, не само ние се сещаме така свободните анализатори,
да, не
само гражданите.
Не трябва да си много досетлив, за да видиш, че този въпрос се налага просто да бъде изследван, да бъде коментиран, да видим как се случва този сблъсък в главите на хората. Димитър Вацов.
Този сблъсък е изцяло изкуствено създаден от моя гледна точка във вътрешно-политически план, защото изборът между Русия или Евразия от една страна и Европа от друга е фиктивен избор. Фиктивен е, защото не ни се предлага руски начин на живот или евразийски начин на живот, който ние да прегърнем. Това, което наблюдаваме...
Какъв смисъл на ние се предлага?
Можете ли да кажеш днес с какво руският начин на живот е привлекателен за гражданите в България?
Не, защото предлагани се. Въпросът е дали не искаме да го прегърнем. Напротив, предлагани се, нали?
Предлагани се една голяма държава, държава-корпорация, която дрънка оръжие. Това е, което ни се предлага като образ на, така да се каже, очарователен образ за приемане от страна на гражданите. Не се предлага онова, което се казва, че се предлага. Значи, айде да направим една разлика. Добре. Каква е основната нишка на проруската пропаганда и на нейните адепти в България включително, но и в цяла Европа? Основната нишка е настояването, че страните трябва да имат свой суверенитет, следва да следват своя национален интерес. И тук е голямата уловка. Уловката е в това, че начинът, по който функционира в момента Руската федерация, предполага суверенитет на определен олигархичен кръг. По-скоро национализирана олигархията в Русия. Докато Европейският съюз, макар и като хлабав политически съюз на европейските държави, предлага друг тип суверенитет, предлага суверенитет на гражданите. Това е изборът.
Може ли да се вклиня, както казват? За мен тук не е толкова важно олигарси, граждани или друго. За мен е това, което е важно, че имаме тип реализъм в политиката 19 век. Това е Бисмарк, това е дядо Горчаков. И идеята е да ни бъде продаден през 21. Безспорно ще има хора, които ще искат да го купят, които имат съзнание от 19 век.
Боян Знеполски.
И аз мисля, че ще започна с това, което Димитър Вацов каза, че значи, тук не става дума според мен няма идеологически, истински идеологически сблъсък, значи има пропаганден сблъсък и това е, значи идеологът предполага все пак да имаш някакъв ясен корпус от идеи, които разбира се има някакви начини те да бъдат налагани, има форми на манипулация, но тук идеологията е много неясна. Каква идеология седи зад Евразийския съюз? И, така, какво ние знаем за нея?
Хайде да се опитаме да видим какво наистина ни се предлага. Какво привлекателно може да бъде разчетено от гледна точка на хората, които все пак симпатизират на тази североизточна посока, нали, на този Евразийски съюз. Там, за разлика от Европа, има ред, има дисциплина, има морални устои, има религия, има какво още има, кажете какво още има, което би могло да бъде привлекателно. Да.
Налага се едно идеологическо пропагандно клише за разликата между ред и законност. Това е, което се опитва да направи в момента Кремъл като привлекателно. Ето, ние тук имаме ред, можем да поддържаме ред, с това печели собственото си руско население. Ние трябва да имаме предвид, че сегашният режим на Путин идва на фона на две големи разочарования. Едното разочарование е, че вече не сме велика държава. Беше гадна съветската държава, беше ужасна, казват много от руснаците, но беше велика. Това е едното клише. А другото е, че 90-те години в Русия, по времето на Елцин, при така наречената либерализация, руското общество стигна до такава мутризация, каквато ние не сме виждали изобщо. Пълен разпад на държавните структури. И сега връщането на реда през удържавяването както на бизнеса, така и на политическите послания, което тече в Кремъл, връща вдъхва известно спокойствие на руснаците. Но и ние можем да ги разберем за това. Не е нужно да ги охулваме за тази работа. Само, че трябва да видим какъв е този ред. Този ред е произволен ред, при който държавата национализира бизнеси и играе, действително казвам, като корпорация, т.е. използва всичките си ресурси, а това в случая са оръжейно-промишления комплекс и газа и петрола. Използва всички тези ресурси за изцяло външно, тясно, аз не знам дали от 19 век в комбинация с 21 век, с корпоративна логика от 21 век.
Тя не е толкова различна от нещо
вековето. Да. При всички положения, обаче, така да скажа, не става дума за принципи, за общи универсални принципи.
Добре, ще кажа така, защо са ми принципи при положение, че живея в една страна, в която се чувствам сигурна, има един стабилен Кремъл, който да, верно, там малко авторитарно, там не ми диктуват нещата, не ме питат много-много какво мисля, но в крайна сметка ми осигуряват един спокоен живот. Не виждам да нахлуват отляво и отдясно бежанци от различни посоки и да искат да вземат от моето, от това, което аз произвеждам, от това, което аз имам като социални придобивки, да кажем. Защо ми е тогава сами тези принципи?
Тук трябва да кажем първо още една думичка. Господин Вацов точно постави според мен нещата в руското съзнание. Съветският съюз беше гаден, но беше велик. Ами това е въпрос на избор. Какво избира руснака, който избира това, което вие казахте? Тая сигурност. На каква цена? И руснака много добре знае каква е цената. В крайна краща това е цената тип сталински ред. Когато насилието, криминалното насилие е монополизирано от държавата. Не само олигархията, не само икономическата власт. Властта върху насилието, върху произволното насилие и върху беззаконието. Еми, добре, щом са избрали този ред, никой не може да им се сърди и не става дума да ги охулваме, трябва да си дадем сметка, че това е общество, което в 21 век иска да бъде управлявано по този начин. Криминално отгоре. Да не забравяме, че Путин обяви другаря Сталин за велик менеджер. Управлението чрез убиване масово на хора, чрез депортиране на народи, това е менеджмент.
Моя, да, извинявай, аз ти отрекнемате преди маничко.
Да, днешна Русия е странен феномен. От една страна продължение, по някакъв начин реванш за изгубената слава на Съветския съюз, от друга страна реванш по някакъв начин за изгубената слава на Руската империя. Сега нека се сетим, че филмът Адмирал, който е за белият адмирал Колчак, е, така се каже, лично така, групата Любе изпълнява музиката, любимата група на Путин. Така че това е един синтез между двете, опит да се възстанови славата на Русия, като се направи синтез и на Съветския съюз и на царска Русия в това, което днес може да се нарече опит за една нова руска империя. Не случайно в Русия, дори не се говори за национализъм, един мой руски познат каза, че той е специалист по имперски изследвания. Буквално, защото Русия не е нация, това е империя, която трябва да бъде изследвана по този начин, като империя.
Добре, все пак дайте да се опитаме да отговорим на въпроса, защо този модел е в такава степен привлекателен за много от българите. И дали наистина е в такава степен привлекателен или така изглежда, защото пропагандата, руската пропаганда е все по-активна, все по-видима, все по-натрапчива?
Мисля, че при нас е много по-сложно заради това, което беше наречено на времето от нашите класици вярата и надеждата на българина към Русия. Става дума под турско. Докато ние не се оправим с този комплекс, който аз се чува дали да го нарека колониален комплекс или робски комплекс, и по-скоро си мисля, че е робски комплекс, защото се опитваме да се отървем от едно робство, не искам да споря с историците, психологически, онези, които са се борили, най-важните хора, те са го преживявали като робство. Та значи, отърваваш се от едно робство с цената на приемането на друга сила, която знаеш, че също носи робство. Най-умните са си давали сметка за това. Бенковски не случайно казва: Европа, ако иска, нека заповяда. Ама Русия заповядва след Априлското въстание.
Вашето обяснение? Защо руската пропаганда става все по-ефективна?
Руската пропаганда...
Все повече успява да промива мозъци, все повече мозъци промива.
Трябва да кажем, че руската пропаганда е на лице. Тя има своите ясни актьори в българските медии, в българското публично пространство. Те могат да бъдат посочени поименно, но те не са толкова много. И тук възниква въпроса, който ми задавате. Защо руската пропаганда, при положение, че един файтон хора, айде, 100 човека, да кажем, провеждат тази линия, все пак е ефективна? Ами защото тя разчита на определен тип разочарования. Не само на този робски комплекс. Аз бих бил по-оптимистичен. Бих казал, че Русия веднъж ни освободила, веднъж ни е поробила, квит сме. Нали?
Малко народ мисли така. Това е проблем.
Но не историята в този дълбок корен, според мен, е това, което диктува възприемането на руската пропаганда. Българското общество не успя да изгради сред достатъчно широк слой от своите граждани самочувствието, че те са именно граждани, че сами решават съдбата на собствената си държава. Голяма част от нашето население е много разочаровано от прехода. То се чувства загубило от прехода. Не е участвало в делаверата на прехода. И на всичкото отгоре, дори когато относително се нормализира демократичната ситуация в България, България пак е най-бедната в Европа, най-назад сме в сферата на образованието, най-назад сме в по корупция, най-назад сме и какво си. Целият този негативен дискурс.
Напред по корупция.
Най-назад в класацията на добрите, да. На тези, които се справят с корупцията.
Най-назад в преборването.
Но целият този негативен дискурс, при който ние се сравняваме с най-добрите и се оказваме винаги на опашката, създава един нихилизъм и едно естествено желание на голяма част от хората да кажат: абе, ние не сме толкова тъпи, трябва да сме патриоти. Най-малкото, за да оправдаеш, що си останал тука и не си успял, когато се преживяваш по този начин.
И като сме патриоти, да сме руснаци.
Тук е по-тънко, защото вижте,
това е Волен Сидеров, когато... Да се захванеш за нещо стабилно, за нещо сигурно, при положение, че ето прехода някак си не беше удовлетворителен за мнозинството от българите, че ние като цяло не успяхме да си живеем като граждани, а като нещо неясно какво. Тоест, както каза Вацов, нямаме съзнание, че нещата са в наши ръце. Тоест, трябва да се захванеш за нещо стабилно. Щом това стабилно нещо не е вече Европа, която очевидно търпи, какво да кажем, не знам коя дума да използвам, за да е точно, така или иначе не оправда очакванията на мнозинството Европа, тогава се захващаш за това, което ти предлагат от изток.
Аз тук искам да направя една разлика. Значи, досегашните процеси българското общество не показват, така да се каже, ясна проруска, русофилска масова тенденция. Както резултатите от всички проведени до сега избори, така и всички изследвания социологически показват, че българите масово биха избрали Европа и Европейския съюз, макар че симпатизират на Русия. Вижте какво се случи
това
с Атака на Волен Сидеров.
Това е обективната картинка, да, доколкото да. Я имаме, но тя е така. Това ни казва. Това е важно някакси да го знаем.
Много е важно да кажем. Волен Сидеров, който е единственият, който залитна в определен период на Атака в изцяло проруски национализъм, т.е. в руски национализъм, в момента, в който залитна в тази посока, угасна електорално. На последните избори това се видя. Той падна от над 300 000 гласа на 140 000 гласа. Това трябва да се отчита. В същото време обаче руската пропаганда играе на тънката струнка на българския патриотизъм. Тя играе на тази струна. Тя не играе на ние тук ще ви предложим 100% модел за следване. Тя играе на това. Ама вижте, вие не се взимате в ръце. Вие нямате силна държава. Вие сте подчинени на Европейския съюз и на Вашингтон. Вие сте винаги третирани нищо. И това събужда на фона на постоянните класации, че сме най-назад във всички хубави неща или най-напред по всички лоши, спрямо европейските държави, събужда този плам, това припламване. Ех, ама ние все пак не сме толкова зле. И събужда известна резистентност прямо европейските политики.
Значи, тук става дума за една пропаганда.
Изречение от Боян Знеполски преди новините, но ще си го довършите.
Значи, не става дума за пропаганда, която по някакъв начин привлича. Силата на тази пропаганда не е в нейната привлекателност, а в дестабилизацията. Тя иска да дестабилизира, не да привлича. Така че това, което е актуално, е именно ние да бъдем обесърчени, да кажем не, какъв е смисъл от Европейския съюз, загубихте своя суверенитет, нищо не получихте, вижте, нищо не се променя, социалните неравенства не растат, няма социална държава. Така че нали, по-добре какво правите в Европейския съюз? Тази дестабилизация и деморализация, това е основният проблем, а не привлекателните послания.
И аз ви предлагам точно за това да говорим след новините, доколко тези послания са верни и как вие гледате на тях.
Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Говорят трима анализатори. Димитър Вацов, философ, преподавател в Нов български университет, Боян Снеполски, социолог, преподавател в Софийски университет, Деян Кюранов, политолог, Център за либерални стратегии. Говорим за избора Европа вместо Евразия. Защо да направим този избор? В първата част на предаването повече говориха моите гости за това, че всъщност избора Евразия е невъзможен и че на практика такъв избор няма, а че има една илюзия, има една пропаганда, която се опитва да направи нашия европейски избор неубедителен, да го разклати, може би от страх, че този европейски модел може да превземе онзи модел, техния. Така че дайте да вървим сега към следващата част на разговора, да гледаме в друга посока, по посока Европа, да видим защо тази Европа позволява руската пропаганда да бъде толкова убедителна, макар че, пак да направим оговорката, която срами се много важна, доколкото има социологически изследвания за това какви са симпатиите на българите към Путиновия модел на управление, те показват, че всъщност една сравнително малка част от българите симпатизират на този режим. Заповядайте. Деян Кюранов.
Това е много важно, това разграничение. По моята хипотеза, и мисля, че съм съгласен с господин Вацов тук, у нас има едно масово аморфно русофилство, което обаче не се превръща в политика. Хората така харесват Русия, не заради някаква пропаганда руска, а заради българската пропаганда. Заради това, което учат от нашите класици писатели, това, което научават в къщи, това, което научават от учителя по история. И е безсмислено да се борим с това. Въпросът е, че за сега поне тази проруска нагласа не се превръща в проруска политика. Напротив, политиката е проевропейска, и колкото и да хвалят Русия, същите тези хора гласуват за правителства, които са категорично проевропейски. Защо? Ами от сметкаджийство. Има един така смешен, невероятен стих от един комунистически поет, който обяснява защо трябва да сме с Москва. Стихът е: позор е да си на ковалня. Москва, с теб ще бъдем чук. Ами българина...
Орден Орденов ли?
Не знам, не искам да казвам.
Добре.
Разбира се, че е Орлин Орлинов. Като не е Венко Браковски, ще е Орлин Орлинов. Добре. Работата е, че същото сметкачество, което тогава го е накарало, то е...
Да не сме на ковалния, да бъдем чук с Москва.
Да, с Москва. Сега кара хората да сме по-европейски настроени, по-американски настроени, точка.
А защо да го наричаме сметкачество, а да не го наричаме съвсем здравословен, нормален, естествен интерес?
Защото душата е русофилска, както казах.
Да. Добре, дайте да видим Европа сега. Защо Европа не е достатъчно притегателна, така както беше тогава, когато се стремяхме да влезем в нея, да се приобщим в началото на европейското ни членство? Да, много неща се промениха. Много от нещата, които ще кажем сега, са изговорени. И все пак, защо въпреки това, че Европа в някакъв смисъл ни разочарова, защо въпреки това тя е по-доброто място за живеене? Защо този избор е по-добрия? Мисля, че това е така важно някакси да бъде съвсем отчетливо артикулирано, макар и да звучи много елементарен този въпрос.
Доколкото има разочарование в българското общество от Европейския съюз, то е по линия на това, че Европейския съюз не е достатъчно мощен, силен, за да се справя бързо с определени проблеми. На първо място с бежанската криза, гледано отзад напред, преди това с финансовите проблеми на Гърция и на редица държави. В рамките на Европейския съюз има няколко централни проблема, които, за съжаление, когато битката мине на пропагандно ниво и трябва да сравняваме Русия с Европа, ние не можем да обсъждаме спокойно. Значи, един от големите залози на руската пропаганда и на нейните адепти в България и в другите страни е да блокират разговора за бъдещето на Европейския съюз. Да блокират възможността Европейския съюз да използва кризите като възможности за собственото си преструктуриране и по този начин да го отслабват. В действителност Европейския съюз има серия от проблеми. Той е незавършен проект. Той има твърде чиновнически и административен характер. Самото обединение е твърде бюрократизирано, което е част от неговата тромавост. Няма все още, така да се каже, гражданско-политическо представителство в рамките на Европейския съюз. Гражданското представителство минава през националните държави. Големи са икономическите разлики между богати и бедни. Едно възможно бъдеще на интеграция, по-нататъчна европейска интеграция, би трябвало да премине през правена с тези проблеми. Тоест да се създадат процедури на пряко представителство между гражданите и европейските институции, да се мине към известно икономическо преразпределение в рамките на целия съюз, т.е. да се тушира тази разлика между по-бедни и по-богати. Но тези разговори не могат да протекат по смислен начин.
Да се постигне единна външна и отбранителна политика, точно, може така, би, може би обща данъчна също, данъчна
не може
политика
да се направи нито преразпределение,
тоест,
нито
нищо. Тоест да се върви към федерализация, който процес всъщност беше, който секна покрай кризите, които възникнаха. Но ако процесът вървеше, тогава и гръцката криза, и бежанската криза щяха да бъдат сигурно много по-лесно посрещнати и щяха да намерят много по-добри решения и по-работещи решения. Тоест, ако трябва да правим усилия в някаква посока, то не е да си казваме, ами Европа, тя не е това, което ни се щеше и отива назад и да се оттеглим от нея, а точно обратното, да видим как този незавършен проект би могъл да, как бих могли да стимулираме процеса на завършването му и на усъвършенстването му, така че тези проблеми, за които сега говорим, да бъдат минимализирани,
да.
Мисля си.
Ами аз мисля, че тук има поне две неща, които трябва да се кажат. Значи едното е, че истински избор не е между Европа и Русия. Избор е между Путин и либералната демокрация.
Всъщност по същество, да.
Това е избора. Първо, Путин не е Русия, то името на един модел, суверенистки, авторитарен и такъв националистически или имперски, в случая на Русия, който има и други, много други представители. Аз бях в Турция, там журналистите казаха, журналисти и социолози казаха, проблемът на Турция не е в връщането на религията, проблемът е, че Ердоган прави Путинов тип режим. Ердоган е другото им, едно друго име на Путин. Така че на този
избор... Едно друго имперско име.
Едно друго имперско име.
Авторитарно имперско. Нали това е всъщност?
Да, това е феномена. Путин не е просто в Русия. Путин е и в Турция. Путин могат да бъдат намерени на аналози дори в страни от Европейския съюз в много по-меки форми все още. Така че това е избора, либералната демокрация или Путинов тип режим. Наистина проблема е, че този избор не може да бъде решен вече само на национално равнище. Така, ние тук говорим за България, как ние ще го решим, сами не, няма да можем да го решим. Значи ние изживяваме последиците на един избор, който не е строго национален и чието решение е на европейско равнище, както стана дума сега.
Добре, да изберем либерални ценности, само че либералните ценности са на подбив, така както никога не са били. Това вече не е в тренда, не е прилично дори да говори за либерални ценности. Какви сте отживелици, либералните ценности? Разбира се, дразнави с това съждение.
Това е неприлично, но то е популярно. 15 години пък още се говори, което значи, че докато правим прозападна политика, ще я правим през либералните ценности. А тук обаче искам малко да върна разговора защо е несимпатична Европа на мнозинството хора у нас. Ами, аз съм по-груб човек в сравнение с моите колеги, защото Европа не показа сила. Защото Путин си взе Крим, а Европа не направи нищо. Ние не направихме нищо и американците не направиха нищо. Следователно, Путин е велик, всички останали нищо не струват.
Така, ама първа
отново
ценност,
този
европейска
мирът... сметхаджийство, прости сметки бакалски. През простите бакалски сметки, когато започнем да мерим международната политика, това се получава, за съжаление, повечето хора у нас по този начин смятат.
Да. Аз ви връщам на въпроса за либералните ценности, върху които се гради Европа. Нека си припомним кои бяха те, за какво по същество става дума в нашето всекидневно съществуване. Какво значи да избереш либералните ценности?
Означава да гарантираш участието на гражданите, на всеки един по-отделно в управлението и тяхното равенство пред закона. Тези две прости
неща
означава...
Нима може да има човек, който да не харесва... тези две неща.
Вижте, значи става дума...
Да имаш права, това означава да имаш права и свободи и да си равен пред закона с всеки останал. И всеки останал да е равен пред закона с теб. Давайте, включвайте се.
Аз съм по-радикален. Аз мисля, че у нас мнозинството от хората не харесват тези ценности, защото те предполагат ред и законност. И то законност, която не бива налагана, когато му скимне на държавника със сила, а когато му скимне да действа противозаконно. А законност винаги е за всички. Това като нагласа у нас не е така. Говорим за корупция сред политиците, сред елита, не говорим за корупцията сред народа, не говорим за корупцията на абсолютно всяко равнище у нас.
Напротив, говорим и трябва да говорим.
Ми малко говорим и като помислим за това нещо, за което всеки каза, ама това всички го знаят. Е да, знаят го, ама не се анализира сериозно.
А не е ли
и не
така,
се правят политически
изводи. Всъщност се наложил един модел на корумпирано поведение, който не е наложен отдолу, смятам.
О, да? А откъде? Великите сили ли го наложиха?
Не. Смятам, че това е въпрос на политики. Въпрос на политики на допускане на такъв модел.
Аз ще дам пример с началото
и
на
и тогава, само да довърша мисълта си, това, което Деян казва, може много хора не биха искали да има ред и законност за тях, при положение, че няма за други. След като няма за други, тогава нека да няма и за мен. В този смисъл, да, може би много българи ще изберат корупцията и корупционното поведение пред закона. Но ако знаеш, че законът е за всички и за мутрата и за теб, кой би отказал такова нещо?
Нека си спомним първата половина на 90-та до 97-та година, какво ни продаваше тогавашния политически елит от бившата компартия? Те ни продаваха същото. Национален суверенитет и социална държава. Помните ги тези фрази. Какво се постигаше с тях? Отказ от това България да бъде интегрирана в европейския свят, под рубриката неутралитет и пазене на националния интерес. Отказ България да либерализира своята икономика, т.е. да проведе бърза приватизация и да премине към нормално пазарно общество, което позволи 7 години различни държавни предприятия да бъдат украдени, вместо да бъдат бързо продадени, което гарантира шанса им да бъдат стопанисвани добре от новите собственици, евентуално и все пак в фиска да влезат в бюджета, да влезат повече парички.
Извинявай, да бъдат откраднати веднъж, но след това да почнат.
След това да започнат поне да работят. И днес, да. Това ни продаваха под национален суверенитет. Това се опитват в момента да върнат на терена и днес. Кой има интерес от това? Имат интерес от тези, които действително искат да действат безнаказано, за които да няма закон. Държавата да е слаба. Днес под рубриката силна държава отново ни пробутват дайте да държим държавата слаба, както правеха в 90-те години. Всички така наречени патриоти. Да няма върховенство на закона. Доколко гражданите са виновни, виновни сме всички онези, които менталитетно поддържаме шуробаджанащината и разчитаме, че ще се уредим, доколкото се ще намериме връзка с онзи, от който зависи раздаването на порциите на деня.
Е, не само менталитетно, и практически.
И практически, да. Въпросът е тук, и това е голямата битка. Ако битката, както каза Боян Знеполски, е между либерална демокрация и авторитаризъм, тя има менталитетна битка. Дали ще е авторитаризъм или авторитаризъм от съвременния тип означава олигархичен авторитаризъм, сливане на политическата с икономическата върхушка. Този тип авторитаризъм позволява действително произволно разпределение на благата и произволно упражняване на политическата власт, което разчита на уреждането, т.е. на шуробаджанашките връзки и в този смисъл на корупцията. Както, нали, това са Русия, Беларус, много държави днес могат да бъдат разчетени през този ключ. Другото, което можем да видим, е онова, което е общия ценностен консенсус на Европа и онова, заради което Европа ни натиска. Да се въвежда ред в смисъл на законност, а не на порядък, зависим от силния на деня. И ето я битката тук. Да бъдем
това
независими е от Европейския
избор,
съюз.
Трябва да прави всеки един от нас. Да. Дали да избере законността, такава каквато Европа я предлага, нали? Закон за всички, равен си пред закона, без значение кой си, или да изберем едно авторитарно управление, каквото вече под една или друга форма сме живели, в който някой друг казва кой е по-прав, кое е справедливо, кое не е. Ти си човека, който...
Но вижте го по отношение на съдебната реформа, този сюжет. Какви са аргументите прокуратурата да не бъде реформирана? Ми да не ни се бъркат отвън. Да запазим своя суверенитет.
Да запазим своята възможност да крадем.
Суверенно, да си краднем.
Да си краднем. Да заобикаляме закона, да го нарушаваме. Пак към либералните ценности се връщам и гледам към Боян Знеполски, защото му взехме думата. Той толерантно и отстъпва тук на всички нас.
Аз мисля, че ако има привлекателност на авторитаризма, той не може да бъде просто по силата на това, че той е много убедителен. Очевидно има слабост на либералната демокрация днес. Просто е безспорно това. Нали, тази слабост се проявява много неща.
Въпрос е, дали ценност на слабостта, дали в самите ценности е слабостта или в това как тези ценности правим, ги правим да работят?
Не, самата
или
ценност,
да не работят?
Самата ценност не може сама по себе си да бъде слаба. Въпрос е, или тя е слаба, доколкото ние не я избираме, доколкото ние се отказваме от нея. Но ние виждаме бума на национал популизъм в Европа, очевидно означава нещо. Какво означава? Страна като Полша, която беше шампион на антикомунистическата борба и страната на солидарност, в момента да избере Качински. Как е възможно това? Значи страна, която беше много по-либерална от България, много по-свободна във всяко едно отношение. И интелектуално, и на равнище на работници, и на интелектуалци, няма никакво сравнение между България и Полша. И тази страна днес избра Качински, не, няколко пъти избира братята Качински, днес избра Качински, оцелелия брат. Качински, така че очевидно проблема не е само на национални традиции. Можем да кажем, и ние нямаме демократична традиция. Ние сме слаби, затова ние по-лесно се поддаваме. Но тогава защо Полша, която има, също избира подобен модел? Това е въпросът. Очевидно проблемът не е единствено до националната традиция.
А къде е проблема в това как работи либералната демокрация? Дали е достатъчно привлекателна, дали е достатъчно убедителна? Това ли е, в това ли е проблема?
Деян? Либералната демокрация Тюранов? Поначало се основава на, в кавички, слаба държава, защото предполага саморегулация, защото предполага не да взема аз един полицай и той с пиштов насочен в моето чело да ми контролира действията, а предполага, че аз сам ще спазвам закона. В противен случай правим полицейска държава, което го опитахме вече. А какво става у нас на практика?
Слава държава обаче не би трябвало, според мен, да означава, така от либерална гледна точка, не би трябвало да означава неспазване на закона и слаб закон.
Не
нали?
Би трябвало да означава това, за съжаление, много често и у нас, но и в Полша, и не само и в Полша, и в Западна Европа, се превръща в държава, която слабо поддържа закона. Ето това е проблем. Нека така да направим едно моделче. Аз съм среден бизнесмен. Вчера ме ограбиха с 2000 лева. Така че аз не мога да се противопоставя. Какво правя аз? Две неща. Първо, мене изобщо представя да ми пука за депутата, който откраднал 200 000 лева. Да. Защото не мога да направя нищо и там. Второ, отивам в крайната къща и ограбвам 200 лева от един човек, който е по-слаб от мене. И той също нищо не може да направи против мене, затова го прави. Е така работим. Затова искам да кажа, че на всяко равнище у нас сме жертви на матилката,
да,
която съществува вместо законност, и същевременно искаме да си отземем и го правим срещу по-слабите.
Да се върнем пак на въпроса за либералната демокрация, за Европа като обществено устройство и държавни механизми в страните, които принадлежат към тази общност. Защо не сработва по начина, по който ни се ще? И в какво би трябвало да бъде нашето усилие гражданско, че да имаме обществото и живота, който искаме? Ясно е, онова там Евразия, Русия, каквото и да е, не е нашето. Живели сме го, някак си успяхме да избягаме до някъде от него.
Ами аз имам един отговор.
Европа е нашето бъдеще.
Аз мисля, че не можем да...
Но защо и как?
Така, когато поставяме така въпроса, можем да си помислим, че либералната демокрация е механизъм, който функционира самостоятелно. Значи той не функционира самостоятелно. Сама по себе си тя не може да функционира, ако не е подкрепена от силен политически проект, в който хората се разпознават и казват да, има смисъл. Това звучи абстрактно. Наистина добре е да бъдем равни пред закона, всички да спазваме закона, да има равенство,
да няма корупция,
да имаме свобода. Това е важно, нещо. Но се оказва, че в един момент, при липсата на силен политически проект, не става дума за авторитарен проект, нищо подобно не казвам, авторитарен проект е алтернативата
значи
на това.
Какво значи силен политически проект?
Привлекателен. Значи, ако има силен проект за една обединена Европа, ако има проекция на бъдеще за Европа, каквото в момента няма, либералната демокрация отново ще бъде избрана. Когато няма такова бъдеще, изведнъж тя увисва като нещо абстрактно. Хората си казват, бе, по-добре, тук е някой
въпрос,
да дойде.
Той, който ние си задаваме от много време насам, защо не възниква такъв силен политически проект за Европа? Защо е толкова трудно да се зароди, да се поддържа, да се развие, да се разгърне?
Имаше една утопия от 80-те години. Днес левите я наричат неолиберализъм. за това, че задължително вървят ръка за ръка икономическата и политическата либерализация. Само че икономическата либерализация, която дойде като вълна на глобализацията след падането на желязната завеса, изчерпва своя потенциал, доколкото се вижда, че не върви ръка за ръка с политическата либерализация.
Може ли това по-просто народно да бъде обяснено?
Ами значи, може да бъде обяснено. Когато гарантираш свобода на капиталите и на правенето на бизнес в глобален мащаб, в един момент се оказва, че за да се спазват правилата, се изисква и определен тип политическа култура, която вкоренена във всекидневните практики на различните общности. Ако всекидневните практики на различните общности са от традиционен патриархален тип, да речем ортодоксален ислям, ако традиционните практики в съответната общност са от типа, който Деян Кюранов разказа, да гепим каквото можем, пък да става каквото ще, тогава цялата тая идея за политическо равенство и за индивидуална свобода отива на кино. И сега, така да скаже, либералният проект усеща, бидейки експанзирал глобално като икономически практики, усеща своите културно-политически граници. Неизбежно ще трябва да се затвори Европа, да се затвори либералния свят, поне временно, за да може да издържи, да издържи на собствените си ценности. И то да се върне към ценностната основа на това, което е икономическа либерална практика.
Макар че ценностната основа на Европа беше отваряне, а не затваряне. Основна ценност, нали? Парадоксално.
Парадоксално е, но няма как да се случи друго яче, защото виждаме, че експанзията, ценностната експанзия не хваща корен на много места.
Деян Кюранов.
Мисля, че тук ни изглежда парадоксално, само ако мислим по линията на някакъв безкрайен прогресизъм. Нали? Напред и все нагоре.
Така ни се ще.
Да, на всички им се ще така. Да са здрави и богати. И по-здрави и по-богати. Имат нещо, което би могло да бъде наречено история, което мога да го дешифрирам като случайно сблъскване на най-различни сили. Много трудно предвидимо. В момента, когато има силен външен натиск, да речем от страна на радикалния ислям, ами трябва да има затваряне. Просто защото иначе няма да остане нищо от Европа, независимо от това колко така против общата идеология на гласа и усмихнатост това е. Затова преди казах, че става дума за сила при прилагане на либералната демокрация и става дума за сила в Европа, военна сила, за да я гледат Европа сериозно. И още нещо, от друга страна пък, още от сега забелязваме сумати, дето стана дума, че имало и други така путиноиди, дори в Западна Европа, каза господин Вацов, нали, не използвах и тази дума. Да, защото тук работи ефекта на това, което му викат военновременен вожд. Нали, бързат да създадат паника и да обявят, че мигрантите не са мигранти и не са бежанци, а са войници на исляма, каквито те не са. И следователно сме в военна ситуация. Следователно ще избираме вече не министър-председатели и президенти демократично, ще избираме военновременни вождове, ще им дадем военновременни пълномощия и това ще бъде цената, те ще се справят за всичко. Глупости и много опасно.
11,6 минути. Подсещаме това, че трябва да свършваме, макар че още сме на средата на разговора. Поне аз, моето усещане е такова. Но можем ли да кажем, че независимо от всичко това, което си казваме за Европа, всичките и недостатъци, недъзи, така, цялата тази непривлекателност на този проект до степента, в която ни се иска той да бъде привлекателен, в крайна сметка не отменя факта, че Европа си остава най-доброто място за живеене, такава каквато е. Дори такава каквато е, а не такава каквато би могла да бъде и ни се щеше да се случи.
Не просто е най-доброто място за живеене, но пак във връзка с тези плачове, че България, бидейки член на Евросъюза и на НАТО, губи своя национален суверенитет и не може да защитава националния си интерес, хайде нека най-накрая да си дадем сметка, че за първи път в новата история, модерната история на България, т.е. от турско време насам, от османско време насам, България има шанс да има национална суверенна политика. Ако под национален суверенитет ние разбираме суверенитет на народа, т.е. на гражданите, днес тази република, която имаме, с всичките ни несъвършенства, е първият исторически случай, в който ние имаме такова нещо.
Да погледнем на въпроса и по друг начин, ако искате. Финално, ако Европа се разпадне, какво би означавало това? Едни страни, които какво правят една спрямо друга, една с друга, на това географско пространство. Да се опитаме да си представим, да видим къде ще се върнем, къде бяхме, какво беше тогава, а може би по-лошо предстои, ако се разпадне в бъдеще.
Очевидно.
Не е очевидно. Страхувам се, че не е.
Не. Просто какво повечето е? Хора не гледат натам. Ако погледнат с очичките, ще
какво
видят.
Ще
ами ще видят, че сега, дето сме били на опашката, въпреки че получаваме милиарди помощ, която не сме особено много заслужили с некрадене и с трудолюбие, ще си останем още по-на опашката, защото други ще бъдат по-силни икономически, по-културни, по-добре ще са си обучили децата, по-конкурентоспособни и в крайна сметка и военно по-силни. Това ще бъде доста по-неприятно да минем от това сега бюрократично съжителство към война на всички, на всеки против всеки.
Да, да кажем също, че Европа е най-убедителния все пак икономически модел, с всичките му несъвършенства.
С всичките му несъвършенства Европа, Европейския съюз като цяло е най-големият икономически субект в световен мащаб. Брутният вътрешен продукт на Европейския съюз е по-висок от този на Щатите, по-настоящем и от на Китай. Освен това, като правим геополитически анализ, нека да имаме предвид при това хвалене на Русия, че брутният вътрешен продукт на Русия е по-малък от брутният вътрешен продукт на 4 от големите европейски страни. Германия, Франция, Великобритания и Италия, всяка от тях сама по себе си произвежда повече блага, отколкото цялата гигантска Руска федерация. Два щата от Съединените щати. Единият е Нью Йорк Сити. Т.е. самия град Нью Йорк произвежда повече брутен вътрешен продукт от цялата Руска федерация. Така че тези, които искат да правят цивилизационен и икономически избор, нека имат предвид тези прости факти.
Да, въпрос е обаче, че очевидно Кремъл е много по-добър в производството на пропаганда. Виж как се умява с толкова по-малко обективен ресурс, с толкова предимство на противната страна, така да кажем, да направиш...
Да, правиш разрушителна пропаганда, да инвестираш в разрушителна пропаганда.
Приключваме. Деян Кюранов.
Да? За руснаците в момента тази пропаганда не е проблема дали телевизора ще победи хладилника, а дали знамето ще победи празния хладилник. За сега Путин разчита на това. Него много му е по-важна вътрешната пропаганда, отколкото външната. Може би ще сбърка. Може би руснаците, когато опитаха добрия живот преди десетина години, няма да се задоволят само да веят байраци.
Сега искам да се върна на последиците. Значи какво, ако си представим, нека да си фантазираме, какво би станало...
Като ни харесва Европа, ще разрушим. Да, като разрушим, какво ще стане, да?
Значи това за мен ще бъде равносилно самоубийство, особено за страна като България. Да речем Германия, така може тя да някакси да намери някакво равновесие, но дори страни, средни страни, примерно като Испания или Италия, хората от испанците и италианците смятат, че самите те нямат бъдеще извън Европейския съюз. Че това би било тотална катастрофа. За страни като България това ще бъде още по-голяма катастрофа. Това означава не само срив, тотален икономически срив, но това означава тотално криминализиране на страната, разцепването на някакви кланове.
Означава затворени граници.
Затворени граници, така патроно-клиентелистски отношения.
Може би подрънкване на оръжия по тези граници.
Така, насилие, безконтролно насилие или контролиране единствено от политическия център. Така че, според мен, това ще бъде поддаването на това изкушение, на тази пропаганда, която днес дискутирахме, би било равносилно самоубийство.
И пак ще дискутираме. Благодаря ви за участието, Димитър Вацов, Деян Кюранов и Боян Знеполски.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.